Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan. Dalam episode kali ini, kami ingin mengajak Anda untuk berkenalan dengan diaspora Indonesia Joko Waskito yang membangun usaha minimarket atau toko kelontong di kota Philadelphia di negara bagian Pennsylvania, Amerika. Ingin tahu apa kuncinya dalam berbisnis di Amerika dan bagaimana tantangannya? Mari kita simak obrolan reporter Ariadne Budianto bersama Joko Waskito berikut ini.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Nama saya Joko Waskito, saya tinggal di Philadelphia, Amerika. Saya berasal asli dari Surabaya.
Wah, luar biasa. Diaspora dari Surabaya datang ke Philadelphia untuk setup. Ini namanya food mart ya, atau deli?
Food market, tetapi kalau di sini food market kita punya makanan namanya deli. Jadi deli ini adalah makanan yang tiap hari dimakan oleh orang Amerika.
Ah, bisa tolong diceritakan awalnya kenapa tergerak untuk berbisnis food market?
Jadi tahun 2010 sebenarnya saya ditawari sama teman saya yang menyatakan bahwa deli ini sebenarnya bisnis yang bagus. Setelah saya lihat, ternyata betul juga deli ini bisnis yang bagus karena deli ini adalah makanan yang dimakan sehari-hari oleh orang Amerika. Setelah itu, saya mulai investasi tahun 2010 ke bisnis ini.
Jadi sebelumnya pernah ada exposure atau pernah ada pengalaman untuk berbisnis atau berbisnis makanan gitu?
Saya sebelum 2010, saya nggak pernah bisnis makanan.
Sama sekali?
Sama sekali tidak pernah. Hmm. Jadi karena saya diajak teman saya, makanya 2010 saya mulai terjun. Tapi sebelumnya saya nggak punya.
Nah, jadi sebetulnya 3J's Deli itu apa? Bisa diceritakan?
Jadi 3J's Deli ini seperti kalau di Indonesia seperti minimarket. Seperti kita, kalau kita ke toko-toko itu toko supermarket yang minimarket yang modern. Tetapi di sini kita campur dengan makanan. Jadi makanan yang keluar dari dapur. Jadi dapur kita punya full kitchen. Dapur kita bisa menyajikan makan pagi, siang, dan malam.
Makanannya apa aja, Mas?
Makanannya kita di sini ada breakfast ya. Kita makanan breakfast orang sini kita makannya kayak mereka makan egg and cheese breakfast. Terus kalau siang mereka makan cheese steak, mereka makan burger, kentang goreng. Jadi pagi, siang dan malam.
Jadi ini sebetulnya kan Philadelphia sangat banyak warga Indonesia, karena kalau misalnya dilihat dari size kotanya gitu ya, dan populasi warga Indonesia ini kayaknya warga Indonesianya banyak sekali. Apakah Mas Joko juga membidik target komunitas Indonesia? Yang ditarget itu siapa aja?
Kita tidak mentarget orang Indonesia sebagai customer. Yang kita target adalah orang Amerika yang tinggal di kota Philadelphia. Karena pangsa pasar kita ini sebenarnya orang Amerika. Jadi yang saya jual ini pun juga makanan yang kita jual itu tidak ada makanan Indonesia.
Oh gitu ya, itu kenapa memilih itu?
Karena neighborhood-nya ya. Jadi karena yang kita, lokasi kita sekarang ini tidak ada orang Indonesia. Orang Indonesia itu tinggalnya di daerah South. Yang toko saya ini sekarang di toko di bagian daerah North. Jadi North ini tidak ada orang Indonesia. Jadi makanya kita tidak kita tidak ambil pangsa pasar orang Indonesia.
Oke, nah katanya ini ada toko ini dan juga ada dua toko lainnya, bisa diceritakan?
Kita punya tiga location, dua lokasi ini sama dengan konsep deli. Jadi deli kita punya food market dan kita punya deli juga. Yang toko yang ketiga itu different concept. Konsep yang toko yang ketiga kita jualan brunch. Kalau di Amerika bilang brunch itu breakfast dan lunch. Jadi apa yang kita sajikan atau yang kita masak itu makanan untuk breakfast dan lunch. Jadi kita buka sekitar jam 8 pagi dan kita jam 3 sore itu sudah tutup. Tetapi konsepnya itu semua orang, customer yang datang ke kita itu dine in, jadi makan di dalam restoran.
Oh, jadi duduk dan makan. Kalau di sini nggak ada tempat duduk ya?
Sini nggak ada tempat duduk, sebenarnya ada. Tetapi karena pada zaman tahun 2020 COVID, karena saya risi juga dan karena ada peraturan pemerintah tidak boleh ada kursi, makanya saya cabut semua kursinya dan saya ganti dengan barang. Setelah itu, sampai sekarang kita tidak ada tempat duduk untuk customer.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Apa saja sih tantangannya untuk mengoperasikan dan juga mungkin bisa diceritakan dari awalnya mendirikan bisnis ini bagaimana prosesnya dan apa aja tantangannya?
Prosesnya sebenarnya agak panjang juga, tetapi yang short story-nya ya, kita harus punya suatu konsep yang jelas. Pangsa pasar mana yang kita bidik, dan kita juga harus mempunyai beberapa orang yang ahli, atau at least kita sendiri yang punya experience di bisnis itu. Pada waktu saya mulai bisnis ini, saya hire beberapa orang yang sudah ahli, sudah memang punya pengalaman. Jadi mereka itu teman-teman itu yang ngajarin saya untuk bisnis ini. Setelah saya ngerti semuanya, baru saya bisa pindah ke lokasi yang kedua. Karena sebenarnya saya tidak punya pengalaman. Tantangan yang paling besar dalam bisnis ini sebenarnya customer. Karena kita ini bisnis makanan, jadi kita harus berusaha membuat customer itu happy, return customer. Jadi apapun yang customer minta atau request, kita berusaha untuk penuhi. Jadi kalau mereka meminta satu barang, tetapi kita nggak punya, kita akan beli barang itu ke tempat lain, dan kita akan bawa barang itu ke toko ini. Jadi at least customer merasa diapresiasi. Jadi mereka merasa, wah toko ini hebat, karena apa yang kita mau, mereka bisa dapatkan. Terus yang kedua, apapun customer yang komplain ke kita, kita harus terima. Kalau mereka bilang makanannya ini nggak enak, saya kasih tahu sama teman-teman saya semua yang kerja di sini, no question asked. Kita tidak menanyakan sama mereka kenapa nggak enak. Kita kembalikan ke customer. Mereka mau uang kembali atau mau mereka makanan yang diganti yang lain. Jadi kita berusaha membuat customer itu satisfied. Pertama kali mereka kembali, kita nggak tanya, kita kasihkan. Kedua, mereka kembali lagi, kita tanya kenapa. Jadi kalau menurut saya, dalam bisnis makanan, customer always right. Kita berusaha yang the best untuk memuaskan mereka.
Customer are kings and queens gitu ya. Apakah itu konsep bisnis yang memang jamak berlaku di Amerika Serikat atau memang prinsip bisnis untuk bisnisnya Mas Joko aja?
Sebenarnya bisnis yang bagus itu ya seperti itu, customer always right. Jadi apapun yang customer komplain ke kita, kita harus dengarkan. Jadi bukan untuk bisnis makanan ya, menurut saya juga bisnis yang lain. Kayak Walmart atau semuanya kan mereka punya policy 30D policy, no question asked. Jadi kalau mereka ada barang yang dikembalikan, mereka akan terima. Dan menurut itu mereka memang cara yang bagus. Dan menurut saya, makanya saya lihat policy itu bagus, jadi saya lakukan.
Tapi ada yang menyalahgunakan nggak selama ini?
Jadi gini, kalau misalkan yang pertama kali mereka kembalikan ke kita nggak tanya apa-apa. Yang kedua, orang yang sama ya, mereka kembali, kita akan tanya, kenapa? Kalau orang yang sama lagi kembali, ketiga, kembali lagi, maka teman-teman yang kerja di sini akan ngasih tahu nomor telepon customer itu ke saya. Jadi saya sendiri yang akan personally telepon sama dia. Kalau customer yang waktu ketiga kali kembalikan, mereka akhirnya aware kalau trik mereka itu sudah diketahui oleh manajer atau owner dari toko ini.
Jadi udah ketahuan bohongnya.
Ketahuannya
ya?
Bohongnya. Jadi mereka akhirnya akan mundur dan mereka tidak akan melakukan lagi. Karena yang penting di sini kan sekarang zaman teknologi modern, sosial media. Kita nggak bisa argue sama orang karena dengan sosial media mereka bisa aja masukin ke review dengan jelek, ke Yelp, ke Google, dan kita sendiri akhirnya lost customer. Jadi teknologi memang bagus, tetapi kadang-kadang ada teknologi yang bisa merugikan kita. At least kita harus mengalah satu langkah ke belakang untuk bisa maju ke depan.
Dan itu justru malah strateginya ya untuk bisa maju ke depan ya.
Iya.
Nah, untuk sisi pemasarannya sendiri, biasanya kan kalau restoran gitu ya yang pernah saya temui gitu ya di mana-mana di seluruh Amerika, itu biasanya mereka mengandalkan promosi. Ya bisa dilakukan sendiri ya lewat sosial media dan lain sebagainya. Apakah Mas Joko perlu ada promosi gitu dengan atau karena lokasinya sudah prima?
Jadi selama ini kita tidak lakukan promosi. Karena kita ini kan toko yang ada di neighborhood. Jadi kita toko yang ada di lingkungan perumahan atau lingkungan perkantoran. Jadi promosi kita ya pokoknya kita berusaha yang terbaik, setelah itu dari customer, dari mouth to mouth, dari mulut ke mulut, jadi mereka akhirnya tahu kalau ada toko yang bagus, jadi mereka datang ke sini. Jadi kita nggak pakai sosial media, kita nggak pakai flyer atau apa juga, kita tidak pakai itu. Yang penting, ya itu saya bilang, yang penting customer service yang baik, akhirnya akan dari mulut ke mulut, customer akan datang.
Jadi otomatis gitu ya, betul. Karena saling ngobrol ya para warga di sini.
Betul, betul.
Dan sejauh ini, apa sih tips yang bisa Mas Joko berikan mungkin kepada diaspora Indonesia atau orang-orang di tanah air gitu ya, yang pengen tahu gimana sih mendirikan bisnis di Amerika atau menjalankan sebuah bisnis di Amerika, ada tips nggak?
Jadi gini, bisnis di Amerika itu gampang-gampang susah.
Gampangnya gimana, susahnya gimana?
Gampangnya itu Amerika ini selama kita punya kemauan, pasti kita bisa buka usaha. Jadi land of opportunity di Amerika. Jadi kita bisa buka usaha apapun juga itu gampang. Yang susahnya itu waktu menjalankan. Yang menurut saya yang paling penting kalau orang mau menjalankan bisnis di Amerika harus orang yang tekun dan telaten.
Mau kerja keras.
Dan sabar. Betul. Dan tiap orang yang punya usaha harus bisa melakukan pekerjaan itu sendiri. Jadi jangan mengandalkan dari orang yang kerja.
Jadi nggak bisa jadi bos gitu ya?
Nggak bisa. Jadi meskipun punya 10 toko atau 20 toko atau punya 10 usaha, tetap bos itu at least bisa tahu tentang SOP dari perusahaan itu. Jadi kalau misalkan ada 10 orang yang nggak masuk atau gimana, kita bisa menjalankan dan kita bisa menggantikan orang itu.
Nah itu tadi obrolan reporter Ariadne Budianto bersama Joko Waskito, diaspora Indonesia yang membangun usaha minimarket atau toko kelontong di Amerika. Kalau Anda ingin tahu lebih lanjut mengenai ceritanya, langsung aja ke website VOA Indonesia di www.voaindonesia.com. Masih akan ada informasi menarik lainnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Hampir semua stroberi yang dibudidayakan di Amerika Serikat ditanam di California, di mana robot-robot pertanian membantu panen buah tersebut pada saat yang tepat. Berikut laporan wartawan VOA Jenia Dulo dari California Selatan. Juan Bravo menciptakan robot yang dapat memanen stroberi dengan hati-hati. Dengan menggunakan sensor dan kamera, robot tersebut menganalisis kematangan setiap buah dan memprogram gerakan tangan robot untuk memetik buah dari tangkainya tanpa mengganggu buah lain yang belum matang di tanaman tersebut. Juan Bravo, pendiri Agrobot, perusahaan yang memproduksi robot tersebut, mengatakan,
"They ripe from the bottom to the top. So the tip of the bottom."
Buah stroberi matang mulai dari bagian bawah lalu naik ke bagian atasnya. Jadi ujung bagian bawah stroberi menjadi berwarna merah sementara bagian lain masih hijau dan warnanya terus memerah ke bagian atas. Jadi kami mengukur bagian permukaan mana yang merah dan bagian mana yang masih berwarna hijau. Kami biasanya menginginkan sekitar 90%-nya berwarna merah dan 10%-nya hijau. Inilah saat yang tepat untuk memanennya.
Robot rata-rata memetik satu buah stroberi setiap 10 detik. Selama 3 hari, mesin itu dapat memanen areal kebun stroberi seluas 8 hektar. Bravo menambahkan,
"We don't want to touch the skin of the strawberry, never.
So if we kami tidak ingin menyentuh kulit stroberi, tidak akan. Jadi kalau kami tidak menyentuh permukaan kulitnya, kami tidak akan membuatnya terkontaminasi, mungkin dengan jamur, mungkin dengan virus, apapun. Jadi kami tidak menyentuh stroberinya."
Robot pemanen dilengkapi dengan bak vacuum buatan Agrobot yang menyedot hama dari semak-semak tanpa merusak buah stroberi atau menggunakan pestisida. Robot-robot tersebut tidak akan kepanasan atau kelelahan, tetapi perangkat itu tidak akan mengambil alih pekerjaan dari manusia, kata Matt Conroy, manajer distrik Good Farms, sebuah perusahaan yang memproduksi buah dan sayur lokal. kata Conroy.
As an industry, we are short on people.
Sebagai industri, kami kekurangan orang. Saya kekurangan sekitar 15 hingga 20% setiap tahun, sehingga saya memerlukan begitu banyak orang lagi. Ini bukan perkara mengganti orang, ini masalah mengisi kekurangan dan kesenjangan di mana kami tidak memiliki cukup banyak orang untuk melakukan pekerjaan itu.
Conroy mengatakan ia menantikan robot-robot pertanian yang telah dimodifikasi untuk membantu memanen tanaman lainnya. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Cerita soal Nazi seperti tak ada habisnya. Kali ini, seorang sutradara Jerman mengangkat kengerian soal Camp Auschwitz lewat film The Investigation untuk menarik perhatian generasi muda terhadap sejarah kelam tersebut. Tim VOA melaporkan.
Der Offizier, der uns einteilte, war sehr freundlich. Ich fragte ihn, wohin denn die anderen gingen? Und er antwortete, die gehen jetzt nur baden.
Di studio TV yang digelapkan, seorang perempuan bersaksi di hadapan sejumlah hakim mengenai bagaimana bosnya di kamp kematian Nazi Auschwitz membunuh seorang anak laki-laki yang baru tiba. Kesaksiannya adalah salah satu dari beberapa kesaksian terdakwa dan saksi dalam The Investigation, sebuah film baru yang diangkat dari drama panggung berjudul sama yang mendramatisasi persidangan Frankfurt Auschwitz, persidangan terhadap 22 personel Nazi yang bertugas di kompleks Camp Auschwitz antara tahun 1963 dan 1965. Kesaksian di persidangan tersebut hanya memberikan gambaran sekilas tentang penderitaan yang dialami oleh sekitar 1,3 juta orang yang dikirim ke kamp kematian Nazi di Polandia itu sebagai bagian dari solusi akhir Adolf Hitler untuk memusnahkan orang-orang Yahudi Eropa. Sutradara Jerman R.P. Kahl yang membesut film itu mengungkapkan alasan mengapa ia membuat film dari drama panggung itu.
Mich hat besonders an dem Theaterstück gereizt, dass es eine Form gefunden.
Yang paling membuat saya penasaran tentang drama panggung ini adalah kemampuannya untuk menggambarkan Auschwitz tanpa perlu menghadirkan gambar atau video mengenai situasi yang mengerikan itu.
Kahl mengatakan dia memilih gaya sinematik yang lebih kontemporer untuk menarik pemirsa yang lebih muda.
Für uns war es sehr wichtig, eine neue Generation.
Sangat penting bagi kami untuk menjangkau generasi baru pemirsa dan khususnya mencoba menjangkau generasi muda. Itu sebabnya kami juga berupaya menggunakan teknik-teknik sinematik kontemporer. Kami membuat film di studio televisi, di mana biasanya acara diproduksi dengan beberapa kamera untuk menciptakan pengalaman visual yang imersif tanpa jarak. Kami berusaha menghindari pembuatan drama bersejarah yang membuat orang mungkin berkata, oh, mereka adalah orang-orang dari masa lalu, membicarakan hal-hal yang terjadi di masa lalu. Melainkan mencoba membuat orang memahaminya dan bertanya, apa yang bisa saya lakukan dengan ini? Padahal itu sudah lama sekali terjadi.
Dirilis 24 Januari lalu menjelang peringatan 80 tahun pembebasan Auschwitz oleh pasukan Soviet pada 27 Januari, Kahl mengatakan ia berharap filmnya akan menarik perhatian generasi muda pada Holocaust mengingat jumlah penyintas kekejaman Nazi itu semakin berkurang. The Investigation, kata Kahl, juga merupakan pengingat akan pentingnya mempertahankan masyarakat yang liberal dan demokratis serta kewaspadaan yang terus-menerus untuk mencegah terulangnya kekejaman seperti di Camp Auschwitz. Arif Budiman, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!